Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Gledališka in lutkovna dejavnost med rojaki na avstrijskem Koroškem je zelo pomembna. Obisk lutkovnih in gledaliških predstav je vrhunski kulturni dogodek. Skupine veliko prispevajo tudi k ohranjanju slovenskega jezika med mladimi. In pred nami je najbolj pester kulturni teden na avstrijskem Koroškem. O vsem tem v prvem delu oddaje, potem pa še nekaj poudarkov z druge konference slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V naslednjih minutah naše oddaje pa gremo na Koroško. V Šmihelu pri Pliberku bo namreč v prihodnjih dneh potekal lutkovni festival Cikl Cakl. Z nami je referent za gledališče pri Krščanski kulturni zvezi Milan Piko. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan iz Koroške.
Ja, v Šmihelu pri Pliberku se najbrž že vse pripravlja, pa najbrž tudi pri vas v Celovcu na ta velik dogodek, ki poteka vsako leto.
No, prav veselimo se zopet na mednarodni festival, lutkovni festival Cikl Cakl, letos že 24-tič, ki ga prirejamo skupno z društveniki iz Šmihela. Mislim, da je pred 24 leti nastala zelo lepa iniciativa s tem lutkovnem festivalu. Vsi tudi vemo, da na Koroškem lutke izredno dobro igrajo, že dolga leta igrajo in so bile tudi pobudnice te gledališke zgodbe, ki jo sedaj živimo že skoraj 50 let. Letos praznujemo tudi 50-letnico Lutk mladje, ustanovitve društva in tudi prve predstave, ki so tedaj jo uprizorili študenti Koroške dijaške zveze. Mislim, da je bilo zelo praznično leto tudi z raznimi prireditvami, tudi z krstno uprizoritvijo lutkovne predstave Mrličožerc tega društva in raznimi festivali, ki smo jih potem tudi praznovali v Ljubljani in v Mariboru. Seveda Cikl Cakl je pa ena posebna stvar, tudi posebna prireditev na Koroškem, kjer lahko z cele Evrope vidimo lutkovno dejavnost na izredno visokem nivoju. Tudi lutkovna dejavnost, ki pokriva otroško dobo in seveda tudi se stopnjuje tja do vseh mladincev in seveda tudi odraslih.
Odkot vse, iz katerih držav bodo prišli nastopajoči?
No, letos pridejo nastopajoči iz Avstrije, iz Slovenije in iz Italije.
In kakšne predstave si bomo lahko ogledali?
No, mi začnemo Cikl Cakl z otroškim programom. Vsako leto tudi vabimo šole na predstave. In sicer 15. oktobra gostimo domačo skupino z predstavo Jajce. Domača skupina je že zelo, zelo arrivirana, ki dolga leta že nastopa na odrih in vsako leto tudi preseneči z svojo predstavo. V sredo gostimo nemško predstavo iz Avstrije in sicer Teatro Piccolo z predstavo Alma Straum, tudi za šole in v četrtek prav tako pride v gost te lutkovno gledališče Fru Fru za Sneguljčico in zelo veseli smo, da se je prijavilo nad 1000 otrok za te predstave in te zelo, zelo z navdušenjem spremljajo. Vsako leto imamo tudi to ponudbo in ta ponudba je izredno dobro sprejeta. V petek se pa prav veselimo, da pride v goste tudi slovenski igralec Mitja Sovcev, vsi ga poznamo kot zelo izrednega lutkarja in bo v Celovcu igral predstavo Harm se kriv, koncert padajočih babic za gimnazijce slovenske gimnazije.
Uhum. In potem najbrž konec tedna pa bodo predstave za odrasle in za širše občinstvo.
No, 18. oktobra festivalski večer za mladine in odrasle. Isto se bo preselil Matija Solce iz Celovca v Šmihev, kjer bo ponovil svojo predstavo. Seveda potem pa se sledijo glasbe in druženje z njim. Sledi tudi predstava italijanske skupine Belart Teater Humoreski in seveda tudi razne delavnice, ki so pripravljene v okviru tega festivala.
Vidimo v programu, da je pa sobota prav festivalski dan za družine.
No, nam je zelo važno, da združimo tudi družine. Mislim, da je ravno ta razpon med generacijami od otrok do staršev preko babic in dedkov zelo, zelo važen. Kultura naj naredi lok od najmlajše do najstarejše generacije in ta družinski dan, ki ga prirejamo že dolga leta, je izredno uspešen. Pridejo res starši in stari starši z otroki na razne delavnice. Letos ponujamo tudi še dodatno kamišibaj, ki smo ga ustanovili preko društva na Koroškem. Kuharica Micka bo na razporedu, čuk na palici bo na sporedu in mislim, da je program zasnovan tako, da se vsak najde naprimer tudi v svoji predstavi second hand show in eno in drugo. Nekaj v nemščini, nekaj v slovenščini, tako da lahko naprimer tudi nagovorimo ljubitelje gledališča, sploh ljudskega gledališča, obeh narodnih skupnosti.
Kaj pa prinaša zadnji dan festivala, nedelja, 22. oktober?
Zadnji dan je zelo zanimiv in smo prav veseli, da v društvu, ki je zelo, zelo uspešno v Šmihelju, kjer nastopa 4 gledaliških skupin in ljudkovnih skupin, zopet prihaja pomladek in premierja otroške gledališke skupine Kreativci, kako so se sedaj poimenovali, je prva premiera teh mladih, mlade Bužnikov, ki stopijo na oder. In če pogledam, skupina zelo močna, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mladih igralk in igralcev bo predstavila Piko Nogavičko, premierno kot igro, seveda tudi premierno za igralke in igralce.
Torej, nedelja bo torej resen lep zaključek, najbrž tudi s popoldansko oziroma večerno ponovitvijo predstave.
Tako je, premiera bo zjutraj o 15. Je že navada, da po maši gremo potem tudi v Farno dvorano in se ogledamo pred kosilom tudi kulturno prireditev. Tisti, kjer pa ne utegne, ima pa tudi seveda možnost ob 18. uri, da se pridruži na ponovitve igre.
Ja, mednarodni festival Cikl Cakl je zagotovo letos torej 24. po vrsti en edinstven kulturni dogodek za Koroško, za Šmihel in najbrž tudi za vas pri Krščanski kulturni zvezi.
No, festival Cikl Cakl se je res ustalil kot posebna prireditev v koroški javnosti, ne le med koroškimi Slovenci, temveč tudi v kulturni sceni dežele Koroške, katerega podpirajo vsi. Seveda, kot sem prej že omenil, nad 1000 otrok, ki pride iz različnih šol, se ogledati tudi te šolske prireditve, je kar lepo število in seveda tudi velika čast, da delamo, da pripravimo za vse dobro program. Seveda se že veselimo 25. in mislim, da je to kar lepa doba enega nadaljevanja. Seveda smo tudi v okviru tega festivala gostili bienale, razne druge prireditve in zgodovina, če pogledamo nazaj 24 let, je izredno pestra, zelo, zelo raznolika in na tem festivalu smo videli neverjetno širok razpon lutkovne umetnosti, ki jo ustvarjajo umetnice in umetniki v celotni Evropi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Milan Piko je z nami referent za gledališče pri Krščanski kulturni zvezi iz Celovca, kot smo slišali, na 24. mednarodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl bo tudi premiera domače otroške gledališke skupine. Je to tudi sad gledališke in lutkovne delavnice, ki ste jo poleti imeli v Ankaranu?
Mislim, da je zelo lepo gledati jesen na Koroškem, ko se zvrstijo premiere ena za drugo. Tako je naprimer ta premiera v Šmihelu že peta letošnja po Ankaranu in naslednji teden, kot sem tudi pisal v sporočilu za medije in seveda tudi v vseh vabilih, kjer vabimo občinstvo, je najbolj pester kulturni teden na gledališkem področju, katerega imamo naprimer na Koroškem, to se pravi naslednji teden štiri premier, festival Cikl Cakl in seveda tudi še razne druge preditve v okviru gledališkega abonmaja, ki ga prejela Slovenska prosvetna zveza. Prav zanimivo je, da imamo tako lepo bero in zbiro različnih predstav in v zadnjih letih smo uspeli na gledališkem področju res ustvariti lok med generacijami in obisk gledališča je postal salonski. Ljudje so se navadili obiskati tudi resne predstave, otroške predstave, lutkovne predstave, različne zvrsti in s tem naprimer tudi pridobivala gledališče na še večji priljubljenosti in otroci, mladinci, igralci, igralke se radi podajajo na oder, ker enostavno tudi strani publike sprejemajo zadoščenje in veselje, da naša mladina ustvarja tudi v slovenskem jeziku in razveseljuje z dobremi komadi.
Ja, kar nekaj premier, torej se je že zvrstilo najbrž, koliko jih je še napovedanih za letošnjo jesen?
No, zdaj je bilo 13 skupin je bilo v Ankaranu, ki so pripravljale, to se pravi do 15. decembra bojo vse skupine zaključile tudi svoje premiere, seveda pa niso bile vse skupine tudi v Ankaranu, nekateri so delali tudi doma, pripravljali, to se pravi, da do konca ali pa do 15. decembra, vem, bo na odrih 17 slovenskih premier različnih kulturnih društv.
In najbrž potem še ponovitve gostovanja, tako da si bo moč ogledati vse te različne predstave.
No, mislim, da je zelo, zelo važno tudi in razveseljivo, da se skupine vabijo med seboj tudi na razna gostovanja. Seveda imamo tudi možnosti v okviru raznih festivalov, prireditev, ki jih prirejamo tudi v Italiji, v Sloveniji, da naše skupine gostujejo in seveda otroci se veselijo vsakega nastopa in najbolj važno je tudi za otroke, če se trudijo, da postavijo izredno dobro, kvalitetno predstavo na oder, da jo tudi lahko pokaže občinstvo. Mislim, da je potem tudi reakcija občinstva velika motivacija za otroke, da naslednjo leto zopet pristopijo v skupino, da sodelujejo in seveda, da grejo v Ankaran. In mislim, da se ta zgodba ponavlja iz leta v leto.
Ja,
veseli pa smo, da raste. Da je vsako leto več otrok, ki sodeluje in da se viša kvaliteta predstav in da se seveda tudi viša kompetenca jezika.
Ja, in zelo veseli smo, kadar tudi pridete v Slovenijo, med drugim recimo spomladi tudi na koroške kulturne dneve. Zdaj seveda vseh terminov ne moramo napovedati, kje si jih naši poslušalci lahko ogledajo, imate kakšen zbir vseh teh predstav.
No, mi zdaj ravno prenavljamo našo spletno stran Krščanske kulturne zveze, kjer bo to objavljeno. Smo pa ravno pred tednom dni na tiskovni konferenci predstavili spletno stran slogled.at, kjer lahko najdete vse informacije o naših gledaliških skupinah. Mislim, da je to ena zelo, zelo lepa stran, ki nastaja, je objavljena, ni še popolna in jo dopolnjujemo. In tam naznanjamo tudi naše preditve, vse, kar se dogaja na Koroškem, In seveda lahko tudi preberete v naših skupinah, najdete lahko tudi razne posnetke iz zadnjih let, jih bomo še dopolnili in cilj seveda naš je, da dopolnimo arhiv čim bolj nazaj v zgodovino. Sedaj pač to, kar smo uspeli v tem kratkem času, kar to spravljamo skupaj, je pa mislim, da je že sedaj zelo, zelo zanimivo, da lahko zberete, kako široka, kako bogata je naša gledališka dejavnost na Koroškem, koliko skupin je in kaj ustvarjajo, kako ustvarjajo in seveda na raznih posnetkih, ki so že objavljeni, lahko tudi videti, kako dobri so rezultati.
Ja, in ko smo že skupaj, ko govoriva o gledališču pa o lutkovni dejavnosti, nič ni prezgodaj, lahko že napoveva tudi letošnji slovenski gledališki praznik v Celovcu.
No, slovenski gledališki praznik, dolga, dolga tradicija, letos 62-tič, da se srečamo v gledališču, v mestnem gledališču v Celovcu. Letos smo si izbrali znan komad Finžgarjev pod svobodnim soncem. Vsi vemo, da je v Sloveniji ta predstava požela izredno veliko navdušenja in prav veseli smo, da lahko naprimer tudi našim gledalkam in gledalcem ponudimo ta komad, ki me je zelo navdušil. Bili smo z našim timom Krščanske kulturne zveze dvakrat na ogledu te predstave in smo bili vsi navdušeni, predvsem pa nas je navdušila tudi nas je navdušil obisk vseh mladincev, ki so bili v teatru na raznih prizoriščih ali tu v Gorici ali v Mariboru in so zapolnili dvorano zmeraj do zadnjega sedeža. Mislim, da je bilo nad 40 preditev ali pa ponovitev v Sloveniji. To je roman, ki ga vsi poznamo, seveda tudi nekaj en kanček zgodovine našega slovanskega življa v Evropi, preseljevanje narodov, razne boji, ki so bili in ob koncu. Je pa izredno lepa izpoved, ki so jo sedaj tudi v inscenaciji prikrojili. A so res te vojne še potrebne za to, kar se sedaj dogaja in mislim, da se ta komad splača ogledati, ker je postavljen na oder vizualno enkratno. Sem prvič videl naprimer tudi tako vizualno rešitev, odrsko rešitev, kot sem je tu videl. Seveda je pa vsebina zelo globoka in ko sem se vozil iz Maribora po ogledu domov, mi je dalo v teh te uri pa pol, ko sem se vozil, izredno veliko za razmišljati.
Torej, slovenski gledališki praznik bo 8. decembra, ne, v Celovcu?
Tako je, 8. decembra se srečamo vsi iz treh dolin, seveda ne le treh dolin, vsak je povabljen, tudi naši rojaki iz Slovenije, vsakega smo veseli, med sabo se poznamo, če se ne poznamo, se bomo spoznali in mislim, da je tudi gledališki praznik in kraj srečanja, kjer pridejo ljubitelji gledališča, kulture skup, se poveselijo, si ogledajo predstavo in seveda postojijo potem še po preditvi v kratkih razgovorih in ob koncu lahko zaključiš, da smo videli dobro predstavo, da smo se razveselili, da smo veseli in da smo spoznali tudi veliko dobrih in zanimivih ljudi.
Ja, Milan Biko, referent za gledališče pri Krščanski kulturni zvezi iz Celovca, najlepša hvala za današnji pogovor o tej pomembni dejavnosti med Slovenci na avstrijskem Koroškem in seveda še enkrat vabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, da si ogledajo predstave na 24. mednarodnem lutkovnem festivalu Cikl Cakl, kakor tudi vse druge, več pa torej na slogled.at in tudi na koledar.at, ki je spletna stran različnih prireditev pri vas na avstrijskem Koroškem.
Hvala lepa za možnost, da lahko tudi povemo o našem delovanju. Mislim, da je zelo važno, da so tudi poslušalke in poslušalci v Sloveniji informirani o naših prizadevanjih za gledališče. Seveda je to velik zalogaj in veliko vlagamo v našo mladino, da jim damo in posredujemo tudi jezikovno kompetenco. Seveda s tem bomo ohranili ljudi. Na drugi strani pa smo zelo veseli, če pogledamo tudi v zgodovini, da smo se vzgojili preko gledališča naše narodne voditelje, mladince, ki bodo perspektivno vodili tudi naša prizadevanja, seveda pa tudi vodili našo narodno skupnost v lepe cvete in seveda, da bo naš jezik še zmeraj živ in sredstvo komunikacije med nami.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev iz Celovca sta sporočila, da je prejemnik Einšpilerjeve nagrade 2024 župnik, duhovni svetnik, magister Mihail Georg Johan. V zahvalo za svoje delovanje v prid slovenskemu jeziku in dobremu sožitju obeh narodnih skupnosti na farni in družbeni ravni na Koroškem. Podelitev bo ponedeljek 11. novembra ob 19. v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza od leta 1988 podeljujeta Einšpilerjevo nagrado. S tem počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko njenih meja, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost na Koroškem. V sklopu 21. koroških kulturnih dnevov na Primorskem, ki jih prirejajo Krščanska kulturna zveza iz Celovca, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Slovenska prosveta iz Trsta, bo potekalo politično omizje, ki bo posvečeno novi politični situaciji v Evropi. Po evropskih volitvah in drugih političnih volitvah v raznih evropskih državah, ne nazadnje v Avstriji, se vse bolj krepijo desne in skrajno desne politične stranke ter gibanja. Italija ima prvič desno-sredinsko vlado, ki jo vodi predsednica desne stranke Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Od konca druge svetovne vojne je to popolnoma nova politična situacija, za katero se še ne ve, kakšni bodo vplivi in kaj bo prinesla. Veliko je tudi vprašanj, zakaj je do tega prišlo. Med drugim nerešeno vprašanje nezakonitih prebežnikov, vse bolj napeta soočanja glede tako imenovanih civilnih pravic, pa tudi socialno stanje, ki je povezano z gospodarstvom, ter slaba evropska demografska slika in zelo verjetno še marsikaj drugega. Pomikanje Evrope na desno postaja vse bolj resno vprašanje, ki zadeva jezikovne in narodne manjšine. V številnih narodnih skupnostih so nad tem pojavom zaskrbljeni. Na novo se odpira vprašanje dialoga med novimi desnimi in desno-sredinskimi vladami ter narodnimi manjšinami pri koriščenju že zagotovljenih pravic, kot tudi pri nadgradnji na področju uporabe jezika, šolstva, medijev in predstavništva v izvoljenih organih javne uprave. Krovni organizaciji Narodni svet koroških Slovencev iz Avstrije in Svet slovenskih organizacij iz Italije edini samostojni slovenski politični stranki, enotna lista na avstrijskem Koroškem in zbirna stranka Slovencev v Italiji, Slovenska skupnost, ter predstavnika mlade generacije bodo o teh temah skupno razmišljali ta četrtek, 17. oktobra ob 19. v Kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. V sodelovanju s srečanji pod lipami, ki jih prirejata Kulturni center Lojze Bratuš in krožek Anton Gregorčič, bodo na temo Premik Evrope na desno, kako bo to vplivalo na narodne manjšine, govorili. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Incko, predsednik Sveta slovenskih organizacij iz Italije Walter Bandel, predsednik enotne liste Gabriel Hribar, predsednik slovenske skupnosti odvetnik Damjan Terpin, predstavnik mlade enotne liste Luka Olip, predstavnica mladih pri slovenski skupnosti in občinska odbornica v Dobrdobu Julija Černic. Prepričani so, da bo ta večer zelo zanimiv in bo ponudil več razmišljanj glede prihodnosti slovenske narodne manjšine v Italiji, Avstriji ter v Evropi. Torej ta četrtek, 17. oktobra ob 19. v Kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je ta ponedeljek 7. oktobra udeležil uvodnega dela konference Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, ki je potekala pod naslovom Pomen znanja v družbi, primerjalne mednarodne perspektive in nove možnosti za sodelovanje. Konference se je aktivno udeležila tudi državna sekretarka Vesna Humar. V svojem pozdravu je minister Arčon med drugim poudaril: ko rečemo Slovenci po svetu, ljudje običajno pomislijo na folklorne skupine, pevske zbore, klobase in potico. Z vsem naštetim seveda ni nič narobe, nasprotno, ampak pomembno se je zavedati, da so Slovenci po svetu izjemno pisana skupina. In to zavedanje želimo na našem uradu širiti in krepiti. Predvsem zato, da se zavemo priložnosti, ki nam jih prinaša sodelovanje Slovenci po svetu. Svetovna mreža Univerze v Ljubljani je eden od izvrstnih primerov, kako izkoristiti potencial mednarodnega sodelovanja. Svetovne mreže pa nima le univerza. Slovenija ima svetovno mrežo. Slovenska vlada je zato pripravila in deloma tudi že sprejela niz konkretnih ukrepov, ki bodo slovenskim raziskovalcem, profesorjem in profesionalcem olajšali vrnitev ali selitev v Slovenijo, če se bodo za to odločili, in bodo spodbujali njihovo sodelovanje z gospodarskimi in akademskimi ustanovami v Sloveniji. Državna sekretarka Vesna Humar je sodelovala tudi na okrogli mizi na temo vračanja slovenskih strokovnjakov iz tujine. O izzivih, ki jih prinaša, so poleg nje razpravljali profesorica in rektorica na Univerzi na Reki, doktorica Snježana Prijič-Samaržija, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu, doktorica Veronika Fikfak, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in direktorica študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, doktorica Marina Lukšič-Hacin, profesor astronomije in fizike na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju dr. Uroš Seljak, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, v preteklosti zaposlen na Univerzi v Cambridgeu in na Univerzi v Exeteru dr. David Modic, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Jure Gašparič in profesor metalurgije in prorektor Univerze v Ljubljani za kakovost in internacionalizacijo dr. Boštjan Markoli.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Na sedežu Zadružne zveze Slovenije v Ljubljani je v sredo potekala druga konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. To je bilo že 47. strokovno srečanje v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa, ki želi povezati najboljše prakse, vse slovenske izkušnje iz zamejstva, sveta in domovine v želji za boljši gospodarski razvoj in kvalitetnejšo prihodnost Slovenije. Glavni namen konferenc je povečati kroženje znanja, stikov in sodelovanja med slovenskimi strokovnjaki, ki delajo v tujini in domovini. Prva konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu je potekala leta 2015. Kot je v zborniku konference zapisal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič, si mora Slovenija prizadevati za povečanje samooskrbe s kmetijskimi pridelki, kot tudi za razvoj in nadgradnjo upravljanja z gozdovi ter izboljšanje lesarsko-predelovalne industrije. V svojem pozdravnem nagovoru pa je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik vlade Matej Arčon poudaril, da ceni in spoštuje delo Svetovnega slovenskega kongresa, ki aktivno deluje že vrsto let na različnih področjih in povezuje rojake z matično domovino. Prav tako pa se minister zaveda izjemnega pomena Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kako pomembno je kmetijstvo, obdelovanje zemlje, sem se naučil prav od njih, je poudaril minister Arčon in dodal. Urad je bil vedno vezni člen med Ministrstvom za kmetijstvo in zamejskimi organizacijami. Ni naključje, da so se organizacije na področju kmetijstva v zamejstvu povezale v Agra Slomak. Izmenjava izkušenj je namreč izjemno dragocena. Posebej je izpostavil tudi izredno uspešno vzpostavitev slovenske vzorčne kmetije v Gornjem Seniku na Madžarskem. Po njenem zgledu poteka izgradnja še ene podobne vzorčne kmetije v Gorskem Kotarju na Hrvaškem. Ta bo predvidoma luč sveta ugledala v prihodnjem letu. Na konferenci so strokovnjaki svoja stališča in spoznanja izmenjevali v okviru predavanj in okroglih miz. Obravnavali so zanimive in aktualne tematike, kot so mladi v kmetijstvu in gozdarstvu, razvoj in ohranjanje podeželja in klimatske spremembe. Predstavili so tudi projekte v kmetijstvu in gozdarstvu doma in po svetu. Ob začetku konference sta zbrane nagovorila še ministrica za kmetijstvo in gozdarstvo ter prehrano Mateja Čalušič in predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. No, nekaj podarkov z konference boste lahko slišali tudi v naših kmetijskih oddajah, ki jih ob nedeljah ob 11. pripravlja kolega Robert Božič. Sodelavec Blaž Lesnik pa se je na konferenci pogovarjal z Erikom Mastenom z Tržaškega, no najprej pa tudi z generalno sekretarko Svetovnega slovenskega kongresa, Sonjo Avguštin Čampa.
Mogoče najprej nekaj besed o zgodovini teh konferenc, zakaj, kakšen je namen poslanstva?
Ja, mi smo s tem strokovnim konferencem začeli že davnega leta 1998, ko je bila prva konferenca zdravnikov. Namen teh srečanj je pravzaprav, da se povežejo strokovnjaki na različnih področjih iz Slovenije in iz sveta in tako vzpostavijo ene sodelovanje, mreženje in da se izmenjajo izkušnje, primere dobrih praks in da ne nazadnje ostanejo tudi prijatelji.
Ja, torej začelo se je že kar pred več kot desetletjem, ne, in zdaj v času teh modernih medijev oziroma tehnologij je mreženje veliko bolj enostavno, samo vendarle gre za ta živ stik, ki se zgodi na taki konferenci.
Tako je. Sej po en stran, tudi glede, po koroni se je to zelo razširilo, da so ta srečanja online, ampak je res popolnoma drugače, če se ti ljudje srečajo v živo, da si sežejo v roke, da se gledajo iz oči v oči. Na sami konferenci imamo tudi zdaj na hibridni način, predvsem zato, ker nekateri težje pridejo mogoče iz oddaljenih krajev v Slovenijo, ampak vseeno ni isto, da nekdo odpredava tam na ekranu ali pa če je v prostoru, lahko tudi kdo kaj vprašanje, vse skupaj bolj pristno v bistvu.
Zakaj danes konferenca kmetijstva in gozdarstva doma in seveda po svetu?
Ja, na tem področju so zmeraj aktualne teme in zdaj je že dolgo, kar smo imeli ta prvo, to je bilo že leta 2015 in zdaj se pa že toliko nabrali teh tem in tudi, bom rekla, ljudje se zamenjajo na položajih, tako da smo zdaj se odločili, da pa ponovimo to konferenco.
Ste povabili torej različne sogovornike iz različnih področij, mogoče na kratko programu, ki se je odvil danes?
Ja, danes smo imeli kar, bom rekla, zelo napolnjen program, pester, približno 30 sodelujočih v programu. Začeli smo dopoldan z uvodnimi predavanji, eden je bil o podjetju M-Sora, drugi pa je bil z agronomom Juretom Komarjem iz Argentine. Potem so se pa vrstili sklopi, se pravi mladi v kmetijstvu in gozdarstvu, razvoj in ohranjanje podeželja, klimatske spremembe in vpliv na kmetijstvo in gozdarstvo ter še zadnji predstavitve projektov v kmetijstvu in gozdarstvu doma in po svetu.
Koliko je bilo vabljenih govorcev izven Slovenije?
Ja, izven Slovenije imamo kar nekaj sodelujočih in prihajajo sicer iz naših obmejnih krajih, se pravi iz Avstrije, iz Italije, iz Mađarske, iz Hrvaške, pa nadaljavo smo imeli pa še iz Argentine, pa iz Danske in iz Belgije.
Kako pa odmeva po zaključku? So kakšni sklepi, lahko tisti, ki jih ni na konferenci še kje preberejo o referatih?
Ja, mi za vsako konferenco izdamo že pred začetkom, tako da je to zdaj tudi že na voljo na naši spletni strani zbornik z vsemi izvlečki predavanj in tudi življenjepisi vseh sodelujočih v programu, tako da to si lahko vsak že lahko ogleda. Bomo pa kasneje seveda tudi še objavili zaključke in pač nekako, neko poročilo o dogodku.
Tako, predvsem pa, kar se dogaja tudi vmes, ne, med predavanji, ko pride do teh živih stikov, morda navezovanja, pozanimajo se za, v dobrih praksah kje druge, je to tudi, kot ste rekli, namen, ne?
Seveda, mislim, tukaj le iščemo najprej, da se predstavijo, potem pa tudi sami navežejo stike med seboj in potem pač jim prepustimo to nadaljevanje teh odnosov s samim predavateljem.
In sodelovanje tudi znanstvenega strokovnega v prihodnosti.
Ja, seveda, sej to je ta glavni namen, potem pa kar še vse pride zraven, pa dobrodošlo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Konference Svetovnega slovenskega kongresa kmetijstva in gozdarstva se je udeležil tudi Erik Masten iz Kmečke zveze Furlanije Julijske krajine. Najprej me zanima, zakaj ste prišli sem, bilo je povabilo, kaj je bil vaš namen?
Ja, tako bomo povedali, da smo bili dejansko vključeni v to konferenco preko Agra Slomaka, to se pravi koordinacije zamejskih kmetijskih organizacij, ki delujejo seveda v štirih sosednjih državah in koordinacija, ki deluje dejansko pod okriljem ministrstva za kmetijstvo. Mojo predstavitev sem pripravil na temo podnebnih sprememb. Tema, ki dejansko je pri nas tudi v Italiji oziroma v zamejstvu precej prisotna v javnosti in tudi o kateri se večkrat pogovarjamo tudi na sestankih naše Kmečke zveze. Kmečka zveza pa organizacija, ki je nastala v letu 1950 na pobudo slovenskih kmetov, ki so takrat bili v Italiji, ostali dejansko v Italiji in ki danes deluje na celotnem območju Furlanijske krajine, kjer je zgodovinsko prisotna naša narodnostna skupnost, to se pravi Trst v Gorici in širše potem severno na pokrajini Videm.
In seveda, kot ste rekli, podnebne spremembe ne poznajo meja, enako kot tu pri nas v Sloveniji je pri vas čez mejo, razlikujejo pa se odzivi oziroma ukrepi. Pomembno je tudi to, da, kar ste poudarili, posledice podnebnih sprememb se lahko kažejo tudi v opuščanju in izginjanju kmečkega človeka na tem območju.
Drži, dejansko, kot ste povedali, podnebne spremembe ne poznajo meja, ne? To je logično, vsi to vemo. In tudi pristop do sprememb teh trendov bo potrebno, da bo vsekako globalen, ne? Niti ne na nivoju države oziroma niti ne na evropskem nivoju. Obstajajo pa razlike, ja, točno. Oziroma podnebne spremembe bodo imele tudi kot neko rezultat oziroma kot posledico, da se določena območja zapuščajo, predvsem pa tudi stroka govori, da bodo ta območja posebej nosile posledice območja, ki imajo omejene naravne danosti oziroma gorata območja. Tam se pričakuje, da bodo dejansko opuščanje kmetijstva še toliko večje. To seveda nas posebej skrbi, namreč prostor, kjer živimo Slovenci v Italiji, je ravno ta prostor, tako območje. In seveda ma skrbi, ker bi bila to še en dodaten pritisk celotnemu sistemu, ki ga že doživljamo oziroma težavam, ki jih že beležimo v kmetijstvu, to se pravi že občutimo dejansko zapuščanje našega sektorja s strani mladih. Zapušča se kmetijstvo, zapušča se teritorij. Tukaj imamo več razlogov, od političnih izbiv do nepozornosti, predvsem politike do teh območij. Kakšna je razlika? Dejansko, kot smo povedali, da bi bile podnebne spremembe samo še en dodaten pritisk na ta območja. Razlika pa je predvsem v tem, da ko zapušča zemljo zamejski kmet, to se pravi Slovenec v Italiji, se tista zemlja proda, se tista vas izprazni, se zgubi slovenska beseda na vasi in nazadnje se zgublja slovenska zemlja v zamejstvu.
Zdaj ste prvič, sodelujete na takšni konferenci, kaj vam to sodelovanje pomeni, boste prinesli tudi duh te konference v vaše kraje?
Absolutno, te konference so zelo pomembna zadeva oziroma trenutek, ko se lahko veliko naučimo, ko iz takih konferenc ogromno odnesemo tudi v naše kraje, saj poslušamo strokovnjake na temo podnebnih sprememb, ampak tudi ostalih, in so prilika za to, da se lahko izmenjamo ideje, predvsem pa dobre prakse.
Tudi zato, da bomo Slovenci ostali na območju Furlanije Julijske krajine. Hvala, gospod Erik Masten.
Hvala vam.
Pogovora tudi tistega prej z generalno sekretarko Svetovnega slovenskega kongresa je ob robu druge konference slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, ki je v sredo potekala v Ljubljani v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa, pripravil sodelavec Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
To je bil ansambel Saša Avsenika, ki je v tem tednu začel svojo kanadsko turnejo. Včeraj je nastopil na praznovanju 50-letnice folklorne skupine Mladi glas Planika. Ljubitelji odličnega zborovskega petja v Clevelandu pa so v četrtek prišli na svoj račun. V slovenski cerkvi Marije Vnebovzete je nastopil primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec. Zbor, ki šteje 32 članov in ga vodi Jakob Barba, praznuje 70-letnico delovanja. Na letošnjem 28. slovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem je zbor prejel srebrno plaketo in tako uradno postal najboljši moški zbor v Sloveniji. Če še ostanemo v Clevelandu, v mesecu oktobru bodo vse župnije v tamkajšnji škofiji štele udeležence pri svetih mašah, zato župnika Retar in Kumše spodbujata rojake, da se ta mesec še posebej potrudijo in pridajo k maši v slovenski župniji. V oktobru se seveda zbirajo tudi pri molitvi rožnega venca. Letos še posebej molijo za zaščito življenja in za domovino, saj so pred njimi predsedniške volitve. Praznovanje 40-letnice dvojezične šole v Beneški Sloveniji se je začelo prejšnjo soboto v Čedadu z odprtjem dokumentarne razstave Pavlova šola. Šola v Špetru namreč nosi ime Pavla Petričiča. Pripravili sta jo dvojezični večstopenski inštitut in kulturno društvo Ivan Trinko pod pokroviteljstvom občine Čedad. Postavil pa jo je študijski center Nediža iz Špetra, poroča 15-dnevnik Dom. Ob odprtju je pred številnim občinstvom zapel zbor dvojezične šole, govorili pa so predsednica društva Trinko Jole Namor, ravnatelj dvojezične šole David Klodič, županja Čedada Daniela Bernardi in senatorka Tatjana Rojc. Razstava je na ogled do nedelje 3. novembra, od torka do petka popoldne, ob sobotah in nedeljah pa ves dan. Na utorek, 15. oktobra, pa bosta Špeter obiskala tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro do našega naslednjega slišanja in z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.